جيب ليار أذاتك راديوتين أخشام متخير لولفن هرمت راديوتن ليجي لرشوغن كمانون تيكو دانجولن يدن جدي كابري كيبتانن آنوني هيبيرد خبرلر گندلوغي شون كبرغرامامد Түркменстанның президенті Гурбангулы Бердімұхамедов Ортеда сапар етіп, Қыдағ ұрамасының ресми дәлі ұнағына қатнышты. Дашығызды прокуратура ішкәрлеріні ғыммат баға ұлауылары сүрмәк, ділден қадаған еділді ой берекі мағлуматыр едімдәп білердіңіз. Геплешің кесаты бөлігіні башламадың одал тәдір көздіңлен ұларымады мұны өленседі, мен көзіл Құдайберді ватан шедерін. Бірлесен штатлар Орсетің орта аралығы ниетленен ядро яралары барадағы ұлалашығы берза етмек көе соу құрышы дөрінді бағылашылан бұ ұлалашықтан Бірлесен штатларың чықмағының өңін алмау үшін Наватор 9M729 қысымлы ракета системасыны йоғы етмелдігіні яда санының азалтмалдығын айдарым дөлі секретарының яралары көзөкчілік көе қалқары қоупсулығы өнші орын басарының 6-ы декабрді журналистлер айтмағына өре ярық системасының мөчфері пакта қават келмейер. Москва Орсетің долы өе барлап бұл Ayrıca derecedeki borçlarını dikeltme için sistemani boşaltmalı, atıcıları boşaltmalı ya da oları önkü uzaklıktan geçmeyen sisteme çalışmalı deyip John Huntsman aytti. Prezident Donald Trump ortiyetin iki taraflayın bu ulaşığı bozmağının guman edilenliğini belirleyip, Birleşen Ştaatların ulaşığı terk edeceğini oktyabr ayında ilan edipti. Ve şartnamanın Washington'a çeklendirenliğini şol bir vaxtı da ulaşıkları bağlaşmadı Kıtayalı yurtların raketaları erkin öndürenliğini ve yerleştirenliğini belirleyip. 4 декабрда Бирлешен Штатлар Москваның 2 айын дәвамында лаялашыгы берза етмәклеге долынмаса өз борышнамаларын ятырҗактыгын мәлим итте. Орсия Түркменстандан Түркмен-Рус кошы райтлыгына ие булган адамларның ыкпалы барыды кыйсы вакытта мәгълүматы карашар. Бу арада 7 декабрда Орсияның дәшәри эшләр министры Сергей Лавров салгыланып Интерфакс агентлыгы хабар берде. Мәгълүматта Орсия тарафының карашян мәгълүматларының лаялашыгын динансация, ягъни дүзгүн этасында гүҗә гермәгеннән өң өз статусыны кеткетлетіп кетішмедік, адамларын ықпалына дегішледік айдылар. Бізі түркмен партнерларымыз бұ мәселелері чөзжік түкілері арады ең йоқыры дәрежеде ұнандырдылар. Біз ғейт қабақты бұ арады тақиқ мағлуматлары қарашыярыз деп Интерфакс агентлігі Сергей Лавровы сетерлер. Лавров бұ ерді ұмуман ұлы олмадық топыр барады күрінгі дәнлігіні беләптір Орсетің дәшірешілер министрінің ағдан. Бұ топырына күмінгі ерянлігі барады анық мағлумат берілмеді. Түркменстанның ве Орсияның арасында қошы райатлық барады қанун 1993 жылда гүйде еріпті, 2003 жылда ятырлыпті. Түркменстан бұ қануны дестінен ратифицирледі. Орсият ені 10 елі олай вақтың дуамында түркменстанлары Орсият райатлығыны бермегіні дуам еттірді. Озыл күйлерді Орсият ресмейлері Рус райатлығыны е болан түркменстанларын санының 100 мүнден кетшенлігіні мәлім едіпті. Бірлесен штатлар Косованың қошын дөретмек көнчек әрекетлерінің қолдады ва мұңа қаршы чықыш едіянлері көшіштірмәгі сейнаншып, бұ процесің көп еллара чек-чектігіні беледі. Бірлесен штатларың Приштинадағы елчісі Филипп Коснетің 6 декабрды РТК телевидениясында еден чықышы Косованың парламентінің еңіл ярағылынан қоупсылық күйшілеріні қошыны өбірмек көнчек планлаштыран сес берішілігінен 8 күн өңі сирасына қабат келді. Бірлесен штатларың бұ қарары НАТО-ның баш секретары Джанс Столтенбергің Косованың планларының бейбақтығыны ой НАТО яранларының еншеметінің маслахатларының қаршы чықянлығыны айтмағының идеяны мәлім етілді. Белград ве Косованың этник серплері Косованың қошын дөретмегіні бер қаршы чықып, мұның Бірлесен Милетлер ғурамасының резолюцияларыны бозып білжектігін айдарлар Приштинаның ресмейлері мұңа қаршы чықяр. Косова өзіне ғурамағы ұқиплы болмағы үшін өз баштық қарашсыз юрт деп Коснет белледі. Бірлесен Штаттарың президенті Дональд Трамп, Бірлесен Штаттарың Бірлесен Милетлер ғурамасындағы ендігі елшісі өзіпесіне дөулі департаментінің метбоғыт өкілі Хизер Науэрті сайлады. 6 декабрды чап болан медиа мағлұматтарына өре ABC ве Fox News телекомпанияларының өң қалып барыжысы ве хабарчысын. Науэрт Бірлесен Штаттарың Бірлесен Милетлер ғурамасындағы елшісі өзіпесіне елің аяғына чейін теркетчектігіне октябрда ғылан еден Ники Халиің орнына кечер. Трампың өз қарарыны 7 декабрды ерден Twitter арқалы мәлім еденлігіні Fox News хабар берді. Әдірбейджан түркмен тарапының трансхазар ғаз кечірізі проектінің дұрмыша кечірілмегінің чәгінді энергия ресурсларының транзитінің құрамашылығына дегішлі текліплеріне сиретмәгі таяр. Бұ арада Әдірбейджанның дәсірешілер министерінің орынбасары Халаф Халафовың айданлығыны нефтегазру нешірі 6 декабрды хабар берді. Мағлұматы өре Халафов Түркменстанның Европа бүлелешігі өлен түркмен ғазыны Европа ақтырмақ мүмкеншіліклері барады кепләшіклеріні комментирләптір. Форматлы радиодың лейджілері сіз күнің кәвір тәдіріклерілен таныш олдыңыз бізге пләшігімізі дуам еттірі